habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa 4 bisha abriil 2017 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaas wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada muqdisho, waraysi ayaanu la yeelanay wasiirka isgaarsiinta soomaaliya.
waxaan ugu muhiimsanaa markaan soo koobo ansixintii sharciga isgaarsiinta qaranka iyo wixii ka dambeeya oo ahaa eergelintiisii oo la abuuray hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa la soo celiyey xubinnimadii ururka isgaarsiinta caalamiga i t u oo aynu ka noqonay xubin buuxda. waxaan kaloo hadda soo celinay xubinnimadii ururka boosada dunida ee u b u.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan urgoboleedka igaad oo ka digay cunno yaraan ka dhacda gobolka geeska afrika.
barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
way noqon kartaa in aragtiyaha qaar ay u qaataan inaan caro kolo duldhacay, laakiin aniga waxaan qabaa in aanan wax caro ah ama maaragtay caadifad isjirtamidna aysan sababin, balse ay tahay in la ogaado xaqiiqada dhabta ah ee jirta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan munaasabad lagu xusayo maalinta dhirta oo baydhabo lagu qabtay iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
gabadha uu dhalay madaxweynaha mareykanka Donald Trump ahna la taliyaha aqalka cad ee Ivanka Trump ayaa ku sugan dalka Ivory Coast, halkaas oo safarkeeda qayb ka ah afar maalmood qaadanaya ujeedadiisu tahay inay kordhiso fursadaha dhaqaale ee dumarka ku nool galbeedka qaaradda Afrika. iyadoo ka hadlaysay waddankaasi Ivory Coast ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in ay dadka haweenka ah ay ka qayb qaataan kororka dhaqaalaha. Ivanka ayaa sheegtay in Trump iyo hay-adda USAID ay qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay ay ka go'an tahay inay iskaashadaan dhaqaale gaaraya $2 million oo la xiriira ganacsiga miraha kokaha iyo ee waddankaasi Ivory Coast uu caanka ku yahay. inta ay joogta Ivory Coast ayaa waxaa qorshaha ugu jira inay hortimaado kulan siyaasadeedka ee bangiga adduunka.
madaxweynihii hore dalka Suudaan Cumar Xasan al Bashiir ayaa la geeyey xabsi ku yaala caasimada dalkaasi 5 maalmood un kadib markii militariga waddankaasi xukunka ka tuuray islamarkaana uu xabsi guri geliyey. qabashada amaba aan idhaahdo qaraabada madaxweyne Bashiir oo ay da-diisu haatan tahay 75 ayaa la geeyey xabsiga Kobaar oo ku yaala magaalada Khartuum salaasadii, iyada oo halkaasina si aada loogu ilaalinayo. goobaha dadweynaha laguma arag Bashiir tan iyo markii ciidamadu xukunka ka tuureen Khamiistii hore, kadib markii dhowr bilood ay jidadka dalkaasi ka socdeen banaanbaxyo ay kiciyeen amaba ay keentay sare u kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka. kumanaan qof ayaa weli ku sugan bannaanka xarunta guud ee ciidamada ee magaalada Khartuum, iyagoo dalbanaya in xukunka rayidka loo dhiibo xukunka kumeelgaadhka amaba dowladda kumeelgaadhka waddankaasi.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay inuu dib u dhisid ku sameynayo muddo 5 sano gudaheeda kaniisadda dabka uu baabiyey ee Notre Dame. inta badan dhismaha ayay caddeeyeen shaqaalaha ka shaqaynayay in uu bad qabo kadib burburkii lixaadka lahaa ee soo gaaray dhismaha. Macron ayaa soo jeediyey qorshihiisa uu dib ugu dhisayo dhismahan, waxaana uu sheegay in si ka qurux badan sidii hore ay ku dhisi doonaan. waxa uu ka hadlay qorshahaasi isagoo la hadlayay wasiiradiisa. ra-iisul wasaare Edouard Philippe ayaa ku dhawaaqay isna in tartan uu u galayo sidii qayb ka mid ah loo dhisi lahaa kaniisadaasi burburtay. tartankaasoo mid caalamiya injineero caalamiya laga keenayo caalamka kalgedisan ay ka qayb qaadan doonaan dibudhiska kaniisadda.
kooxaha codbixinta ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo uu hogaaminayo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. waxaa loogu yeedhay tirinta deg dega oo lagu saleeyey xog ururin laga soo qaatay goobaha codbixinta ayaa muujinaysa in Widodo uu ilaa 10% ka horreeyo Barwaabo Subianto. Guddida doorashada ee dalkaasi Indoneesiya ayaa la filayaa inay natiijooyinka rasmiga shaaciyaan bisha soo socota. Ilaa iyo 398 milyan oo qof ayaa xaq u lahaa inay codeeyaan doorashada maanta dhacday, oo ay sidoo kale ku lamaanayeen amaba ay ku lamaanayd doorashada sharci dejinta dalkan, oo halka ay ku nool yihiin bulshada muslimiinta ah ee adduunka ugu badan.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad warkaas aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Shan qof ayaa lagu waramayaa inay ku dhinteen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa hore ayaa ka dhacay isgoyska dabka ee Muqdisho, qaraxa kalena waxa uu ka dhacay meelaan sidaasi uga fogeyn saldhigga baliiska degmada Waaberi. Warbixinta qaraxyadan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed.
Qaraxa oo ka dhashay gaari waxyaabaha qaraxa lagu soo raray lana dhigay wadada dhinaceeda ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee wadada Makaal Mukarama, gaar ahaan meel u dhow goob maqaayad ah oo ku dhow saldhigga booliiska degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen ayaa qoraal ay soo saartay kaga hadashay qaraxa iyo khasaaraha uu sababay. Waxa ay sheegtay in gaariga qarxay uu ahaa Toyota nooca Harrierka oo la dhigay maqaayadda horteeda uu qaraxu ka dhacay. Zakiya ayaa sheegtay in 4 ruux ay ku geeriyootay qaraxa, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa ay ugu baaqday shacabka in ay taxadar muujiyaan, ayna booliska ku soo wargeliyaan gawaarida ay ka shakisan yihiin. Gaadiidka gurmadka degdega ee Amiin Ambalaas ayaa dhankiisa xaqiijiyay in 13 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba in ay goobta ka qaadeen, iyada oo burbur xoogan uu ka muuqday nawaaxiga goobaha ganacsiga ee halkaasi ka agdhowaa. Sidoo kale gaadiid fara badan oo wadada marayay ayay waxyeelo soo gaartay. Ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. Qaraxa galabta ayaa noqonaya kii labaad oo maanta ka dhaca magaalada Muqdisho. Saakay ayaa gaari lagu soo xiray waxyaabaha qaraxa oo uu lahaa sargaal ka tirsanaa maamulka Galmudug. Waxa uu ku qarxay agagaarka Xaaji Baasto, wadada Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa dhacaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyay, isla markaana ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan degmooyinka magaalada Muqdisho qaybo badan oo ka mid ah. Cabdicasiis Muuse Maxamed waa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka hadlayaa sida dhibaatada jirta wax looga qaban karo.
Ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo. Cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo waxaa saxda in lagu soo dhawaado weeye, sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khimradda u lahaa oo tayada lahaa oo abniga khimradda u lahaa ma aha. Haddaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso.
Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa sheegay in wax ka qabashada amniga Muqdisho ay u baahan tahay gacan adag.
Ciidanka buliiska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalo gobolka jooga waa fara badan yihiin, gobolkuna waa 17 degmo. Waxaa ila haboon qorsho loo sameeyo, ciidanku ku howlgalo qaybna maalintii howlgasho, qaybna habeenkii howlgasho. Degmo walba xuduuddeeda iyo ta kale xuduuddeeda la isku xiro. Degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka howlgalay mas-uuliyadooda inay qaataan. Gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ayna socon karina la sameeyo. Laakiin haddii habeenkii 5 fagax yahay gaadiidku, maalintii 5 fagax yahay, ciidamadu ay lababa meel iska marayso, dilalku waa iska soconaya. Magaalada gacan bira in lagu qabtaa loo baahaya, shacab kale la kaashadaa loo baahaya.
Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa rumaysan in wax ka qabashada nabadgelyo darrada gobolka Banaadir ay u baahan tahay iskaashi dhexmara dowladda iyo bulshada ku nool magaalada.
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay isgarabsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadin soomaaliyeedna inuu kaalintiisa qaato. saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno.
inkasta oo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan xaaladda amniga Muqdisho, haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiyaan waxa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, qaraxyo iyo dilal qoshaysan. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Wasiirka boosaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Soomaaliya, injineer Cabdi Cashuur Xasan, ayaa ka hadlay waxyaabihii wasaaradda u qabsoomay labadii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin ansixinta sharciga isgaarsiinta, dhismaha hay-adda isgaarsiinta, iyo soo celinta asnaanta SO. haddaba wasiirka oo arrimahaasi arrimo kala duwan ayaa waxoogaa ka hor isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu iga warramay.
wasaaradda boosaha isgaarsiinta iyo teknolojiyada labadii sano ugu dambeeyey wax badan ayaa u qabsoomay. waxaana ugu muhiimsanaa markaan soo koobo ansixintii sharciga isgaarsiinta qaranka iyo wixii ka dambeeya oo ahaa hirgelintiisii oo la abuuray hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa la soo celiyey xubinnimadii ururka isgaarsiinta caalamiga ITU oo aynu ka noqonay xubin buuxda. waxaan kaloo hadda soo celinay xubinnimadii ururka boosaha dunida ee UPU. waxaan kaloo noo qabsoomay inaan dib usoo celinno astaantii qaran ee internetka ee loo yaqaano .so noqotayna mid maarata hirgashay oo maanta dhammaan lagaha qabtiray ummadda Soomaaliyeed. waxaa noo qabsoomay howlo badan oo ay ka mid yihiin in internetkii dalka laysku xiro iyo wasaaradihii maamul goboleedyada iyo wasaaradii oo dib wada shaqoyntoodii la wanaajiyo lasku xiro.
waan gartay wasiir, haddaynu ka hor usoo qaadano sharcigaasi isgaarsiinta, sharcigaasi muxuu tilmaamaya? haddaad faahfaahin naga siisaa muu awoodda saaraya.
sharcigaas horay ayaan wax badan aan ka hadlay. sharcigaas wuxuu quseeyaa isgaarsiinta oo keli ah, wuxuuna nidaaminayaa isgaarsiinta dalka, hirarkeeda, qaabka shirkadaha u shaqeeyaan, qaabka ay laysimada u qaataan, mawjadaha ay isticmaalaan, iyo sida ayaga iskugu xirmi karaan ayuu nidaamiyaa. waa muhiim sababtoo ah sharcigu wuxuu kale muhiim u yahay amniga oo maaratay uu isku xiraayo hay-adihii amniga iyo isgaarsiinta. wuxuu muhiim u yahay caalamka inuu la falgalo oo sharci ay ku salaysan yihiin ay dhashaan shirkada astaan sharci leh inay dhashaan dalka ay ka dhashaan.
waxaa tilmaantay inuu muhiim u yahay hay-adihii dowladda oo kale in isgaarsiintii dowladdu gacanta kuma hayso oo waa gaar baa loo leeyahay, ama waxaa loo yaqaana private weyaan. sharciga haddaad samayseen, iyada taaseed u maamulaysaan ama u xakameynaysaan, sisi muhiim ugu noqonayaa dowladda xiriirkeedii iyo hawsheedii?
dowladda nidaamka aynu qaadanay waa nidaamka dhaqaalaha furfuran. dowladda marna qorshaha uguma jirto inay yeelato shirkad isgaarsiin ama shirkada isgaarsiin. shirkadahan isgaarsiinta howl fiican ayay hayaan, waxay u baahnaayeen oo keli ah dowlad regulate garayso ama nidaamiso oo sharcigii xeer nidaamintii u baahnaayeen u keenta. marka dowladda waa in oversight ku samayso ama kormeer ku samayso, sharciyada kala hagto, macaamiishii shacbiga xuquuq sugta ayaga isku xirkoodii kala damaanad qaata, caalamkana inay si ula falgalaan shuruuc u fududeynaysa inay u sameyso. waxyaabaha kale ay ka wada shaqeyn karaan hay-adaha amniga waxaa ka mid ah in ay jiro sharci qasbaya in hay-adihii amniga iyo shirkadihii isgaarsiinta inay wada shaqeeyaan, sharcigaasoo labada dhinac oo laga ilaalinayo xadgudub inuu dhinaca kale inuu ku sameeyo.
dhinaca isku xirka telefoonadood isagana sooco arbaabtay ama aada dhowr jeerna laga hadlay in waxaa dhacdaa inta badan amaba jirtaba in shirkado kala duwan ay ka jiraan waddankii, dabcanna aanay wada hadli karin dadkii oo qofka telefoonka sitiya kan nambarka sitaana iyaga dhexdooda xiriiri karin. muddo badan baa laga hadlayay, iyada taasi maxaa idinka hortaagan in interconnection systemka waxaa la yidhaha ama isku xirka inaad samaysaan ama hirgelisaan?
waxaad ku xirtay leeyahay interconnection-ka hadda wax naga hortaagan ma jiraan. Waayar waxaa ummadda ka hortaagnaa shirkadaha hadda dhowr sano ka hor maray isku xirmeen, kadibna waa socow waay, sababtoo wax sharci kala hagaya ma jirin. Maanta sharci ayaa jira, hay-adii ayaa noo dhisan. Waxaa la sameeyey hadda xeer nidaamintii waa la dhamay jiray, consultation-kii ama la talintii waa la geliyey. Hadda shirkadihii ayaa wada hadal ayaga dhexdooda u socdaa sidii inay maaratay nidaam ay wax ku kala qaadan karaan ay la yimaadaan. Deadline-kana waa bisha August haduu ilaah yiraahdo in dalkan uu ka hirgalo isku xir telefoonna oo qof kastoo Soomaaliya oo muwaadin Soomaaliyeed ah ama dalka gudihiisa jooga inuu hal simkaar cid kasta kula hadli kara, taasoo ah mid waafaqsan nidaamka caalamka lagu nool yahay oo aynu u noolaano si bini-aadamka caalamku ka u nool yahay oo kale.
Waan gartay dhinaca Boosto kale markaynu eegno, dabcan waad ka warhaysaan xaaladda ay Soomaaliya hadda ku sugan tahay, xaaladda amni iyo maamul iyo maxaan kuraa nidaamka oo dhan waad ka warhaysaan, dabcan waad ka dhareysantihiin. Haddana hadda uun maahay marar kala duwana Boostada waad ka hadashaan hirgelinteeda, waa garan karnaa waraaqaha boostada lagu qaadaya, dokumentiyaa lagu qaadaya, sira qaar gaar loo leeyaha lagu qaadaya, xaaladiina weed ka warhaysaa say tahay say taasi ku hirgelaysaa ma muuqataa inay haloosi uun tahay, laakiinse waxaa tani aan hirgeli karinay tahay.
Haddii si loo fiiriyo waa laga yaabaa in dadka qaarkood saad u arki karaan, laakiin waxyaabo badan ayaa jiray intaan talaabo hore loo qaadin, oo ay kamid tahay kow, inaan dib ugu soo noqono xubinnimadii oo xubin buuxna ka noqono ururka loo yaqaano UBU oo caalam oo hay-ad UN ah oo caalamka mas-uul uga ah boostooyinka, sababtoo ah boostada ama jixmada ha noqoto, baarsal ha noqoto, ama warqad kale ha noqoto, markii qole kuusoo dirta adna aad u dirti waa cid kala qaado wixii laysku yeesho waa inay jirtaa. Dalkeenna muddo ayaynu ka maqneen, qaaraan badan ayaa nagu la yeeshay oo 2 million gaarayo, waxaa nala saaray cunaqabateen ama sanction wax la yiraa. Marka wax waa diri karnay, waa nala soo diri karaa, laakiin waxa uma diri karno, sababtoo marka la diro qarashka ku baxay in meesha la gaarsiixin inaysan meeshan jirin. Taa hadda waanu soo xalinay bishan 19-kii waxaynu tagnay xarunta Switzerland ee Bern oo ururka UBU xaruntiisa, waxaynu soo dhamaynay dhammaan wixii caqabada taagnaa. heshiis ayaynu kala gaarnay, looga qaaday Soomaali cunaqabateyntii, haddana ay tahay xubin buuxda oo dalkan waxna loo soo diri kara, waxna maaratay ay diri karaan.
Waan gartay ugu dambeyn wasiir, haddaan ku weydiiyo shirkadaha isgaarsiinta ee telefoonada markaynu eegno tusaale ahaan oo kale, waxay ka iibiyaan telefoonay dadka ka iibiyaan adeeg, dabcan kaarar bay dadku ku shubtaan, lacag bay ka qaadaan daqiiqadaha la hadla. Wasaaradda dibaatooyinka boosaha iyo isgaarsiinta ma taqaanaan daqiiqadaha inta badan ay dadka ka iibiyaan ee halkii dollarba ka siiyaan qofka intuu ku hadli karo si xuquuqdii muwaadiniintaadu ilaalisaan?
Sharciga isgaarsiinta wuxuu dhigayaa waxaasuna wuu kala qeexaya, suuqana waa xur, laakiin waa in qiimaha uu noqdo qiimo adeeg jaban la awoodi karo tayana leh, taas in la xaqiijiyo. Waxaa la diyaariyay hadda xeer nidaamiyaashii, waxaanu rabnaa hadda xaqiiqda ma ogaan karna inta minit dadka lagu hadlay ama qalabkaas weli dalka ma yaallo, laakiin waxaan rabnaa inaynu helno dhowaan oo ITU anaga aynu ka wada shaqaynayno. Qalab horta guud ahaan aan ogaan karno meeqa minute ayaa lagu hadlay, dan aan ogaa karno maaratay qiimaha minutki, saddex afar aan ogaa karno bayaa qiimo la awoodi karo, laakiin waqtiga xaadirka marka loo fiiriyo wadamada deriska waa qiimaha ugu jaban ee Soomaaliya.
Wasiirka boosaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Soomaaliya injineer Cabdicashuur Xasan oo goor dhaweeyd khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
muddo fog Soomaaliya waxaa ka jiray xaaluf lagu hayay dhulka oo ay ugu sii darsoontay nabaad guur ay ku keeneen abaaro soo noqnoqday iyo isbeddelka cimilada dunida sii kululaanaya. Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa marar badan ka digay xaalufinta dhirta Soomaaliya, iyadoo dhirjarista lagu tilmaamay halista ugu weyn ee biyada Soomaaliya haysata. Sanad walba dhuxul qiimaheedu u dhigmo $10 million ayaa dalka dibaddiisa looga dhoofiyaa. Maanta oo bisha Ebriil ay tahay 17, waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhirta. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Catoosh.
Mas-uuliyiinta degmada Baydhabo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay munaasabadda loo sameeyey maalinta dhirta oo 17-ka Abriil ah maantana ku asteysan. Mas-uuliyiinta ka qayb galay waxay sheegeen in dhirta ay ahmiyad weyn u leedahay bulshada iyo xoolaha nool. Waxaa kaloo munaasabadda dhirta lagu sheegay in jarista dhirta ay dhibaato xoog leh ku hayso bay-ada, iyadoo deegaanada qaar haatan laga dareemaya nabadguur kadib markii dhir fara badan laga jaray. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta ka hadlay, ayaa shacabka Koonfur Galbeed u sheegay inay ilaashadaan dhirtooda.
xaaladda may buuha khatarta oo halista deegaanka may buuhataa akasiyaadahay muddi 20% dhaafa taas marka mayn baahanta iyo dadaal badan may buuhayaan baahanta oo laska xaalada.
Wasiirka bay-ada iyo duurjoogta maamulka Koonfur Galbeed Cali Isaaq oo VOA la hadlay ayaa sheegay Koonfur Galbeed beere iyo xoolo inay ku tiirsan yihiin bulshada ku dhaqan haddii deegaanada la xaalufiyo ama dhirta la jaro ay sababi karto nabad guur iyo roobka inuu yaraado maadaama roobka uu badan yahay, buu yiri. Keymaha ama dhulka dhirta laga jarin
si aan geedihii iyo aan u talaalno sidaa la socotid geedaha waxaa waayeen manaafacad badan bay u leeyihiin bini aadamka iyo xoolaha. Sidaas darteed marka waxaan ugu gunleenahay in la helo dhir oo badan ama geedad maadaama waddankan uu yahay waddan la xaalufiyey oo dhuxushi iyo wixii laga sameynaya geedihii oo maxaa la dhahay manaafacadka lahaayeen oo weliba geedihii qoynaa ay ciribtirayaan dadkeena. Sidaas darteed waxaan rabnaa in macnaha annagan aan ugu bedelno geed si aan u abuurno oo bedelkii geedihii dhinteen haddana aan u gelino geed.
Sidoo kale wasiirka bay-ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Cali Isaaq wuxuu ka hadlay dhibaatada imaan karta haddii dhirta la jaro.
Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhirta haddii la jaro imaan kara waxaa waaye roobabkii oo yaraada. Roobabku waxaa ku da-ayaan badanaa meelaha geedaha badan ay ku yaaliin oo keemaha ama saas camal meelaha banaanka oo saxrada ay roobku ma da-o. Roobka dhan waxaa soo nuugaya dhirtaas. Dhirtaas waxay sameynaysaa waxay qaadanaysaa oksijiin waxayna diraysaa carbon hydrate. sida la socotiin roobabkan waxaa ku da-aya meelaha keemanka ama duururka ay xoog bay ay leeyihin. Haddii la waayo maxaa la dhahay dhirtii la waayo waxaa dhici karta nolol xumo ay dhici karto bini aadamka iyo xayawaanaadkaba ma noolaan karaan. Sidaas darteed waxaa waaye waxaan ugu gunleenahay in macnaha barnaamijka isaga dadka aan fahamsiino bulshadeena Soomaaliyeed khaasatan reer Koonfur Galbeed.
Munaasabadda maalinta dhirta ayaa kusoo beegmaysa xilli abaare is-xigxiga ay kusoo noqnoqdeen deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo abaarahana inta badan ay sabab u tahay xaalufinta dhirta, waxaana deegaanada qaar weli ka jira Koonfur Galbeed jarista dhirta dhuxusha laga dhigo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Mukhtaar Maxamed Atoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Urgobagaadka Igaad ayaa ka digay in ay kor u kacdo amaba ay u kacayso baahida dhinaca cuntada ka taagan wadamada gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo waliba Uganda. War-saxaafadeeda ka soo baxay Igaad ayaa lagu sheegay in cunto yaraantu ay saameyn karto ilaa iyo 23 milyan oo qof oo ku nool wadamadaasi. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
ku dhawaad 23 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa inay hadda haysato cunno yari iyo hubanti la-aan Geeska Afrika guud ahaan. Dadkan ayaa isugu jira 17.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo gobolka Karamoja ee dalka Uganda. Inkastoo dadkan ay cunno yaraantu haysato ay ka yar yihiin tii sanadkii 2017 oo ahayd 15.3 milyan, haddana waxaa jira inay aad u sarreyso khatarta inay xaaladda ka sii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da-aya ay yaraan doonaan, sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadka la filayay. Roobabkan daahay ayaa durba saameeya dhulka oo sii qallalaya maadaama horeyna ay u yaraayeen roobabkii Oktoobar iyo Diseembar sanadkii hore da-ay. Dadka ka faallooda arrimahani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha Abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar, waxaana xaaladdu ay noqotay tii ugu qallalay tan iyo sanadkii 1980-kii. Meelaha qaar sida koonfurta Kenya, inta badan Soomaaliya iyo weliba gobolka Soomaalida ee Ethiopia iyo qaybo ka mida Uganda, saadaasha roobabka la filayay Abriil 15-keedii ilaa iyo May 13-keeda ayaa waxay deegaanadaasi heli doonaan roobab ka hooseeya intii horey ugu di'i jirtay. Yaraanshiyaha roobabka di'i lahaa ee bishan aynu ku jirnay Abriil ilaa iyo May ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo cunno yaraanta iyo dhaqaaqa xoolaha, kuwaasi oo sii yaraan doona bilaha Juun ilaa iyo Oktoobar. Waqooyi bari ee Kenya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo koonfur iyo bariga Ethiopia waxaa la filayaa inay hoos u dhacdo dhaqashada xoolaha, dhulka oo qallala iyo kuleyl daran oo halkaasi laga dareemay bilihii January ilaa iyo March aynu ka soo gudubnay ayaa keenay inay ka sii darto xaaladda xoolaha iyo biyaha oo yaraada. Meelaha qaar waxaan taasi ay saameyn ku yeelatay awooddii wax soo saarka xoolaha ee ahayd caano in ay yeeshaan, waxaana ay xoololeydu daaq la goobayaan hadda xoolahooda. Roobabka la filaya bisha Abriil ayaa noqon doona kuwo xaaladda lagu qiimeyn doono. Warbixinta waxaa kaloo ay sheegtay in colaadda meelaha qaar ka jira ay kaga sii dartay dalka Ethiopia xaaladda abaaraha. Warbixintan ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xuduudda Kenya iyo Uganda oo ah meel markaasi hadda waxoogaa daaq la ay noqon karto mid ay colaadi ka dilaacdo marka ay xoolaleydu halkaasi isugu yimaadaan, daaquna uu noqdo mid aan ku filnayn. Wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixintan inay hoos u dhici doonto intii sanadkii hore dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia intaba. Saadaal la sameeyay sanadka 2019 ayaa lagu sheegay inay muujinayso in xaaladda nafaqo ee gobolka ay tahay mid aad walwal u leh, iyadoo la filayay inay ka sii darto bilaha soo socda. Kooxaha cunnada iyo nafaqada ka shaqeeya ayaa ku talinaya in si degdeg ah loo sameeyo qorshayaal isku xiran oo dowladaha ay arrimahani quseyso, deeqbixiyaasha iyo qaybaha kale ee bulshadaba inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladda ka sii daraysa ee cunno yarida iyo nafaqada, iyadoo tallaabooyin arrimahani laga qaado ay muhiim u tahay loona baahan yahay in kuwaasi ay noqdaan kuwo degdeg ah. Warbixintan ayaa ugu dambeyn lagu xusay dhowr arrimood oo u baahan in xaaladda wax looga qabto, kuwaasi oo ay kula taliyeen hay-adaha gargaarka iyo dowladuhuba in ay si dhaqsiyaha u fuliyaan si looga hortago macluul dadka soo wajahda. Ugu dambeyntiina warbixintu waxay sheegtay inay waayay aragnimo hore ay u arkeen 2016 iyo 2017 ay ku ogaadeen in tallaabooyinka ka hortaga ah ee hore loo sii qaado ay markaasi faa'iido badan u leeyihiin bulshada, islamarkaana ay yareeyaan dhaqaalaha ku baxa gargaarka bini'aadanimo markay abaaruhu dhacaan. Kooxaha cunno yarida iyo nafaqadarrada ka shaqeynaya ayaa si dhow ula socon doona xaaladda, waxaana ay warbixin ka dhiibi doonaan 10-kii cishaba mar xaaladda cimilada, cunnada iyo nafaqada hadba meesha ay joogto.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ina soo koobaysay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale gurro waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka haweenka iyo qoyska, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa caalamka, waan mar kale idin dulmarno.
madaxweynihii hore ee dalka Suudaan, Cumar Xasan Al Bashiir, ayaa la geeyey xabsi ku yaala caasimada dalkaasi 5 maalmood kadib markii militariga dalkaasi uu xukunka ka tuuray, islamarkaana uu xabsi guri geliyey. qaraabada Bashiir oo haatan da'diisu ay tahay 75 ayaa sheegay in la geeyey xabsiga Kobaar oo ku yaala magaalada Khartuum salaasadii, halkaasina si aada loogu ilaalinayo. goobaha dadweynaha ayaana lagu arag Bashiir tan iyo markii ay xukunka ka tuureen maalinimada Khamiistii ciidamadu, iyadoo intaasi ay taasi timina kadib markii muddo dhowr bilood jidadka dalkaasi ay ka socdeen banaanbaxyo ay kiciyeen amaba ay keeneen sare u kac ku yimi qiimaha cuntada iyo waliba shidaalka. kumanaan qof ayaa weli ku sugan bannaanka xarunta guud ee ciidamada ee magaalada Khartuum, iyagoo dalbanaya in xukunka rayidka lagu wareejiyo islamarkaana ay ciidamadu u dhiibaan.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in uu dib u dhisi doono kaniisadda dabka uu burburiyey Notre Dame, taasoo qaadan doonta buu yiri muddo 5 sano. Inta badan dhismaha ayay caddeeyeen shaqaalaha ka shaqeeya inuu bad qabo kadib burburkii lixaadka lahaa ee gaaray dhismahaasi. Macron waxa uu soo jeediyey in si qurux badan sidii ay u tiili jirtay kaniisaddaasi ay dib u qaabeyn ugu sameyn doonaan, taasina ay qaadan doonto muddo 5 sano.
kooxaha codbixinta ee ka shaqeynaya ee waddanka Indonesia ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi Joko Widodo uu hogaaminayo doorashada madaxtinimada ee waddankaasi maanta ka dhacday. waxaa loogu yeedhay tirinta degdega ah ee lagu saleeyey xuquurin laga sameeyey goobaha codbixinta ayaa muujinaysa in Widodo uu ilaa 19% ka horeeyo Prabowo Subianto. guddida doorashada ee dalkaasi Indonesia ayaa la filayaa in natiijooyinka rasmiga ay shaaciyaan bisha soo socota.
gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ahna la taliyaha aqalka cad ee Ivanka, ayaa ku sugan dalka Ivory Coast, kaasoo qayb ka ah safarkeeda 4 maalmood qaadanaya ee ay ujeedadiisu tahay inay kordhiso fursadaha dhaqaale ee dumarka ku nool galbeedka qaaradda Afrika. iyadoo ka hadlaysay goob beer ah oo ku baxa miraha, laga sameeyo shukulaatada ku taala duleedka Adzob arbacadan maanta ayay Ivanka Trump sheegtay in hay-adda USAID iyo qaybta ganacsi gaarka loo leeyahay ka go'an tahay inay iska kaashadaan qaale gaaraya $2 million Mareykanka oo la xiriira ganacsiga miraha kokaha ee dalka Ivory Coast. Inta ay Ivory Coast joogto, waxaa qorshaha ugu jira inay hortimaado kulanka siyaasadda ee bangiga adduunka.
Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 17ka Abriil, waxa ay ku astaysan tahay maalinta dhirta, waxaana barisamaadkii markii ay jirtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya loo sameyn jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxday mudnaantii ay lahayd maalinta 17ka Abriil, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato Soomaaliyeed oo ka beec mushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawligaa ku socota? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda culunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macalow.
Horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda. Dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay, waxyaabaha kale macnaha in yacni bilicda loo isticmaalo, waxaa kaloo jiro macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon, sidoo kale kuleylkii iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meelo aan harsano. Dhammaan noolayaasha bini-aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay. Saa darteed marka waxaa waa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimadda ay u leedahay. Waxaan waqtiyadii hore 1991 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolaana loo jaro. Taas waxay marka macnaha maamul darrada Soomaaliya ka jirta awgeed marka waxaa dhacay marka defrustration inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan. Waxaa soo noqnoqda marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayda biyilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa waaye dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday. Saa darteed marka waxa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan. Waxaa marka anagii aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag kasoo saarto. Sanadkii hore 2018 maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay kasoo saareen ayaa jirtay oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood. Dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc kasoo saarto, hay-ada u qaabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale, wasaaradda beeraha iyo yani maxayeeday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxayeeday maamul goboleed haday noqon lahaayeen haddii dowladda dhahan noqon lahayn in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro.
Haye Maxamuus,
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed. Ayagu waa marka waxa dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dowladda maahan dadka waxa ay dhirta jaro, shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara. Dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta. 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro, laakiin yaa la ogolaado waay 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd. Waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagu xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha in ama dhirta guud ahaanba in la jaro. Waxaa jir geed la yiraahdo Pinus longifera oo ku yaal Mareykanka, waa geedka ugu cimri dheer adduunka, way jir karaan kuwa filkiisa ah. Marka waxaa ilaashaday shacabka, waa shacabka Mareykanka geedka ilaashaday. Haddii marka Soomaali uu geedkaas ku oli lahaa, waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa. waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka carabta. Marka annaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geeda inoo gaara hareeriga kamida geedaha quraca kamida geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaaliya bisha laga helo maraaga kamida bilcilka kamida. Marka geedahaas haddiiba la jaro loomahay bedel marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan malaha ninka la yiraahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho. Meesha marka maxaa imaanaya? Waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxaa nagu badan biyo-la'aanta nagu badan waxaa soo dhanyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ayaga marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabeenin ay gacantooda isku badbaadiyaan.
Cabdikariin, waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortagi lahaa jarista dhirta. Haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas?
Dowladdu waxay u hortagi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka samaysan jirin wax walba oo anaga isticmaalayno hooy ha noqoto wax kasta ha noqoto. Hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saa darteed marka waxa hadiiba la dhoofinayo ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan waa inay dowladda sharciya adag ka soo saarto sharcigaas oo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aad ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdisii markaa dhirta u joogsato. Haddii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga campaign way sameyn karaan oo olola way sameyn karaan oo dhirta aan loola daayo yacni muhiim bay noo tahay wixii way dhihi karaan laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yacni awooddaas ma lahaan karaan. Sida darteed adana waxa waaye dowladda waxaa kale ay sameyn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo ama yacni la shaqaalaysiiyo ama yacni maxaytay waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo because of haddii qofkan aad tiraahdo dhirtan jooji waa ku xiraya inta macnaha kuu sameynaya wax weyn inay joogsan waayaan laga yaabaa laakiin waxaa la rabaa si macnaha qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daaya tan annaga muhiim noo tahay waxba naga jarina hawshan sameysta qutulooyinkiina soo martaan ha inta sameeya. Marka dowladda waa inay dhuxusha la dhoofinayo ay joojiso waay because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameysan ganacsatada inay dowladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayday waxaan sharci darro waaya anagana caafin baad nagu wadaan nidaamkaas waa in ay dowladda calaqaad kala sameyso waa yacni shacab ma sameyn kartaas waxaa la rabaa nidaam dowladeed in lagu sameeyo ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyow hawsha naga daaya yacni xaalufin baad nagu wadaan dhibaata wadanka ay u sababaysaa waxaa badi biyihii dhamaanayo waxaa abaarihii roobkii oo yaraanayo intaas dhan waxaa waay marka waxaa waay meesha dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meesha ku yar tahayna roobka ayaa ku yar marka annagoo asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid waa lama degaan oo okay haddana haddii jaritaankii 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeeday keeni kartaa sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa.
Maxamed Muuse, sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada, sidee u joojin karaan haddii aad sharaxdo?
Shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon shacabka horta laba aan kula qaadayaa dad dhuxulaysata ah iyo dad ganacsata ah. Dhuxulaysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaan, dhibaato weynaad ku haysaan dhirteena. Fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba. Jaridda geedaha deegaankeena eebba ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo uu gacmihiina u sababsado. Haddii maanta geeda la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiinu geedaha sababsada saxaro dhulkan isku bedeli doonaa. Xoola leenahay annaga oo miiga inoo daaqa geedahay daaqaan geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka kamid ah bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aada u jecel yihiin oo miigeena ku badan. Waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan. Haddii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii ma imaanayo. Roobkii markuu imaan waayey xoolihii waxay cunaan ma helayaan. Marka idinkan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga oo kale markaan ka hadlay geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon, waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aada ugu soo arooray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faanayo oo waa tuu leeyahay sida hawd barwaaqa oo xali hilaac maray ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashii naftu miday la hayso hase aadan samatar. Geedaheena marka anaga Soomaali markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baa nagula tilmaamaa. Maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la-aanta. Marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya? Waxaan kale u baaqayaa dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata anaga shacabka ayaga soo jara ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro. Taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro, sababtoo haddii la waayo ninka ganacsatada ee ninkii dhuxusha soo jiray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba haddii la waayo geed ma jarayo. Dhirta naftirkeeda waxaa laga samayn karaa biogas wax laayo. Adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito, waa ka tagtay, waxaa la shitaa biogas. Geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa. Marka haddii geedihii nafto laga sameynayo, waa in dadkeena ay fahmaan qaabka loogu sameeyo, saasna dhirtii jiritaankeeda loo joojiyo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka? Aan ku horeeyo Cabdikariin.
Halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil inay dowladdii hawshii ay u istaagto, ay gacanta yacni macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto, iskaashatooyinkii degmooyinka iyo kuwa gobollada ay calaqaad fiican la sameyso, wacyigelin badan la sameeyo, kambayn yacni maxayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado. Marka ugu dambeyntii, marka waxaa imaan karo dadkii inay soo rujuucaan dowladdana ay wax alla wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaraya naftirkooda, sidii marka yacni naftirkooda iskaashatooyinka oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen, shaqooyin kale loo abuuri lahay, sida aan habkan u joojino dhuxushaan iyo dhirtaan jaraysa iyo xaalufkan u joojino. Waxaa marka aan yani inay dowladda kaga faa'iideysata kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyinka wax dhan oo wada shaqeyn ka dhexeeyo ganacsatada lagala hadlo ee dhuxusha dhoofinayso, la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysana ay shacabkooda ku dhacayso, deegaankooda ku dhacayso, duurjoogtooda iyo macnaha sii wixii ka hareen ay sii farxanayaan. Saa darteed marka waxa waa in laysku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh, sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa, ka dhigay qeybaha bulshada, si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii lagu wacyigeliyay inay geedo beeraan, dhaafaan in dhirta la jaro. Maanta oo kale waxay ahayd in shacabka isa qabanqaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan. In maanta oo kale dad la abaabulo, dadkii miyiga loogu tago, laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero, dadkii miyiga meelihii dhirta ka jaray in dhirka lagu soo beero, si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta. Marka aniga xalka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qeybaheedu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya, sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi ayaad dhegeysanayseen iyo xubinta dooda gaaban. Markan barnaamijkii haweenka ee qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan ayaan idinkugu duwaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah Nimco Nuur oo ah gabar Soomaaliyeed oo qortay buug ay ciwaan uga dhigtay garoob iyo godob rageed. Nimco oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga sheekeynaysa buuggan ay qortay, waxa ku dhaliyey ciwaanka buugga, halka uu salka ku hayo, iyo macluumaad kale oo badan oo buuggan ku jira. Buuggan ayaa dadkii akhriyey qaar ka mida waxa ay sheegeen in Nimco ay caro kula duldhacday ragga. Nimco, marka hore ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska marka xiga, bal waxaad igu bilowdaa jawaabtaada ku saabsan in lagugu eedeynayo in buuggan aad ugu magacdartay garoob iyo godob rageed aad caro kula dul dhacday ragga Soomaalida?
Way noqon kartaa in aragtiyaha qaar ay u qaataan inaan caro kula dul dhacay, laakiin aniga waxaan qabaa in aanan wax caro ah ama maaragta caadifad isu jirta midna aysan sababin, balse ay tahay in la ogaado xaqiiqada dhabta ah ee jirta. Dabcan markii wax cusub ay soo kordhaan ama aragti aan horay u badnayn ay soo baxdo, waa dadku qaar waxay iska istaagayaan dhinacaha waxaan qofkan uu caraysan yahay ama caadifadu u qoray, laakiin xaqiiqadu sidaas maaha.
Xaqiiqdu maxay tahay?
Xaqiiqdu waxay tahay in la bidaamiyo nolosha saxda ah ee qurbaha iyo qoysaska Soomaalida qaarkood, ma aha dhammaantood, laakiin qeyb ka mida bulshada, in la bidaamiyo loona gudbiyo dadka kaleeta ee sawirada kale ka haysta. Sidaas weyaan xaqiiqdu.
Marka anima waxaad ka warantaa sawirka guud ee aad bixinaysaa, marka muxuu yahay bal haddaad qeybaha ugu muhiimsan buugga aad nooga soo qabato, waxyaabaha aad bidhaaminaysid maxaa ugu waaweyn?
Waxyaabaha aan bidhaaminaya waxaa ugu weyn oo ay tahay in bulshadeena Soomaaliyeed horta qiimaha gabadha garoobka ah iyo maaragtay sida ay tahay aysan isku mid ahayn. Midda labaad, waxaan bidhaaminayaa in ragga qaarkood tacadiga ay u geystaan xaasaskooda caruurahooda, misena dalkii markay tagaan ay iska dhigayaan macnaha rag shariif ah oo wanaagsan oo maaragtay is iyo karaamale, balse xaqiiqadu aysan taas ahayn. Marka waa in bulshadeenu ay ka dharagsanaato in ay jiraan rag wanaagsan iyo rag xun waqtigan xaadirka ah la joogo, aynu ku sugannahay in ay badan yihiin dhibaatooyinka ka dhex jira reeraha dhexdooda, laakiin sawirka guud oo la haysto aad moodi inuu ka bedelan yahay. Marka si arintaas bulshada ugu baraarugto, maxay tahay garoob, maxay haysaa, nolol noocee ah ayay ku nooshahay, bulshaduse maxay u aragtaa?
Waa gartay. Marka culayska inta ugu badan waxaad saaraysa ama diiradaada ay ku wajahnayd gabdhahan garoobada ah, raggii garoobnimada baday ama garoobeeyey, inay haddana gabdho kale oo haddana ay soo guursanayaan oo dad aan wax badan xogtooda aan hayn inay khaldayaan, ma sidaasaa u dhigaysaa?
Waa sidaas hadalku. Gabdhaha garoobada ah calafku wuu dhammaadaa, bulshaduna weligeed way kala tegi jirtay, laakiin Soomaalida sanadkan waxaa ku cusub, sanadkan ma oran karo, laakiin sabankan hadda la joogo iyo qurbaha la yimid waxaa aada dhibaatada u saameysay in aabayaashii markay kala tagaan reerkii caruurtii ay dayacaan, iyagoo markaas aas-aasta reer cusub iyo caruur kale, kuwaasna laga yaabo siday kuwii hore u dayaceen ay u dayacaan. Marka bulshadu indhahoodu ma aragtaa dayicii hore, waa arrin muhiim ah intaas laga fiirsado. Oysan noqon keliya reerkii wuu kala tegay, hooyadii caruurtii way la ballanbashay, maxaynu ka dhexli karnaa bulsho waxa kaba mustaqbalkooda ah dhalinyarta iyo caruurta? Marka dhalinyartii iyo reerihii markay dhibaato ay ku jiraan, maxay noqon doontaa 30 sano kadib bulshadeena Soomaaliyeed? Kuwa qurbaha joogase xaaladoodu maxay noqon doontaa? Marka in arintaas lagu baraarugo, indhahana loo furo, ayay tahay ujeedada ugu weyn oo buugga.
Nimco, inta badan sida muuqata buugga waxaad ku bidhaaminaysaa qoysaska qurbaha jooga, gaar ahaan dalalka Yurub jooga, oo intay xaasaskii ka tagaan dalkii aadaan haddana xaasas kale soo guursadaan, sida caruur ku dhalaan. Laakiin waxaan ognahay wadamadan reer galbeedka, haddii gabadha iyo wiilka ay kala tagaan oo caruurna ay jirto, in labada qofba uu waajib ku saaran yahay ah in caruurtaasi la biilo, laga warhayo. Marka aabayaasha qurbaha jooga ee xaasaska ka taga ama ay xaasaskooda kala tageen, ma ku bidhaaminaysaa buugga bal sida dowladaha ay martida u yihiin ay ula macaamilaan intay qoys ka tagaan, haddana qoys kale abuuraan iyagoo qoyskii horena dayacaya?
Qeyb waxaa ka mid ah aan samaynayo isbarbardhig bulshooyinka macnaha aynu usoo haajirnay, oo aan tusaale usoo qaadanaya xiliyada iskuulada la xirayo, farxadaha ay maaragta qoysaska Soomaalidu dareemaan iyo farxadaha bulshada aynu la joogna dareemaan, xitaa haddii reerku kala tago. Ood arkaysa meel walba hooyo Soomaaliyeeda caruur keligeed la taagan, ood arkaysa hooyo Soomaaliyeeda ubax tiro badan gacmaha ka u buuxaan, laakiin hareerteeda usa aabihi socod. Dabcan aabahaasi ma dhiman, waxaa suurtagal ah 4 kilomitir 5 kilomitir masaafo ka dhow inuu ku nool yahay uuse ka warqabin. Marka dowladahani aynu la noolnahay, culays kuma saaraan qofka inuu nolosha ka qayb qaato, laakiin culays dhaqaale inuu siiyo ayay ku saaraan, oo qofna iyagu kuma qasbi karaan noloshii kale inuu ka qayb qaato. Marka taas naftirkeeda waa in la fiiriyo. Dhakhtarkii, dugsigii, iskuulkii yaa taagan? Maxaa ka hortaagan ragga Soomaaliyeed hadday calafkii dhammaaday inay ka qayb qaataan korriimada caruurtooda?
Nimco, haddii aana khaldanayn, haddii uu reerku kala tago, aabaha iyo hooyada mid unba caruurta haya, hadba waa sidii loogu heshiiyo, laakiin waxaa muhiima in caruurtaas la bixiyo dhaqaalahooda.
Ha, waa sida ay tahay. Hadba qofkii haya ay dowladaha aan la noolnahay ma ahan kan kale ay uga qaadaan. Laakiin aniga ahaan nimco waxaan dareemaa markaan fiiriyo goobaha ay bulshadu iskugu timaado, hooyo ahaan iyo macnaha Soomaali ahaanba, in meel walba oo caruur Soomaaliyeed ay joogto, inta u badan ma oranayo aabayaasha kama qayb qaataan, laakiin tirada ugu badan ay tahay hooyooyin. Ay dhif iyo naadir noqotay ama wax ummadii mucjiso ku noqotay ama cajiib ku noqotay ay noqoto markii la arko aabe ilmihiisa wato, oo annagii oo xitaa Soomaali islaah aan ugu hambalyeynayno leenahay maasha allah caruurtaadii aad wadataa, macnaha taasi diin ma aha, dhaqan ma aha. Waa in aynu ka fakarno maxaa sababay in culayska gabadha Soomaaliyeed ay xambaarto, maxaa sababay in meel kastaba oo muhiim u ah nolosha caruurtu ay hooyadu keli ku noqoto, caruurtii aan agoon ahayn. Marka arrimo badan oo u baahan inay bulshadu ka wada hadasho, ka wada doodaan. Raggu ma wada xumo, ragga ma wada eedaynay, rag wanaagsan fiican awlaadooda iyo noloshooda ka warqaba. Laakiin haddana mar walba bulsho waxaa lagu cabbiraa nambarka badan. Marka si aan u fiirino dhibkan, waxaa batay hooyooyinka keligood caruurta la rafaada.
Nimco, dadka buugaagan akhriyey waxaa ku jira dad qoraayaal ah oo culus baa ku jira oo faallo ka bixiyey oo faalladoodana ku muujinaya inaad caro kala duldhacday ragga oo dhan adigoo qaar ka duulaya. Marka dadka qaba inaad caro kala duldhacday ragga oo qaarkood laga yaabo inay caruurtooda u fiican yihiin laakiin hooyooyinkii aanay soo dhoweynin mar haddii la kala tagay, maxaa ugu jawaabaysaa?
Runtii ma oranayo ma jirto, oo waan qirayaa in ay macnaha caro badan buugga ka jirto, laakiin caradaasi waa caro xaqiiqo ku salaysan, ma aha caro aniga aan jeebkayga si keenay ama malaawaal ah, balse waa caro jirta oo xaqiiqada. Markay shayguna uu yahay shay jira, waxay u baahan tahay in lafaguur lagu sameeyo, dib loo eego, la dhaho maxaa khaladkan sababay. Laakiin wixii markay malaawaal noqdaan, waxaan u malaynayaa inay wax qiimo ah yeelanayn. Haddaan ku noqdo hadalka aad dadka akhriyey, ah dad culculus oo Soomaalida dhexdeeda kule maaragtay khibrad buug iyo qoris, waxay tilmaamayaan inay tahay xaqiiqo jirta. Macnaha wixii ay igu soo celiyeen waxaa ka mid ahaa inay tahay xaqiiqo jirta, laakiin caro ay ku jirto oo ah eedayn. Marka taas ma dafirsani mana inkirsani, waana xaqiiqo jirta kuna salaysan xaqiiqooyin nololeed.
Nimco, waxaa hadalkaaga ku jirtay in ragga Soomaalida ah ee qurbaha jooga gaar ahaan Yurub marka ay xaasaska kala tagaan, intay caruur ka tagaan, haddana intay dalkii tagaan iyagoo iska dhigaya dad zaciima oo ceebka saliina inay haddana gabdho sidaa kusoo guursadaan oo halka haddana caruur kale ku dhalaan, maxaa arrintaa ku jaban?
Walaal, waxaa ku jaban. Soomaalidu waxay tiraahdaa jiisa daryeela tu kale ku dar. Mas-uuliyaddii hore qofka haddii uu ku fashilmo waa in aan gabar yaroo qurux badan oo Soomaaliyeed lagu qasaarin oo lagu laqminin, waayo ilmo kama fiina. Kuwii hore iyo kuwan dambe waa isku midkii. Marka waa in bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugaan ninkan caruurta kusoo dayacay dal looga baahan yahay inuu mas-uuliyaddiisa shan jeer jibaaro, oo aan ahayn dalkiisii oo dhaqan iyo diin iyo maaragtay afba ka duwan. Ninkii soo dayacay ma aaminsan anigu in lagu abaalmariyo gabar yaroo noloshu u cusub tahay. Gabadha yar ee waddanka joogta waxaan ku boorin lahaa wiilka yar ee ay taqaano, ee ay isla koreen, ilaahay baa hantida bixiye kanaa taqaanaa. Marka gabdhaha naftirkooda, waalidkood waa inay ka fiirsadaan, ku baraarugaan, ay dhahaan noloshu ma tahay nolol u qalma qofka.
Marka ma waxaad leedahay raggan qurbaha ka tagaya ee xaasaskii iyo caruurtii dayacay intay gudihii dalka tagaan gabar kale oo uguba markaasi soo guursanaya, in qoysaskaas gabdhaha laga doonayo inay bal ninkan gabadha kasoo doonay ay background check wax la yiraahdo inay dib u fiiriyaan taariikhdiisa ay soo hubiyaan, masaasaad waalidiinta markaa ku boorinaysaa?
Maslaxad waxay ugu jirtaa ilmaha dhalan doona, xitaa waan ku boorinayaa, waayo waa in laga fakaro mustaqbalka reerkan dhalanaya. Labadan qof keligood ma noqon doonaan ubad baa imanaya, wuxuu ubadkaas mustaqbalkiisa noqon doonaa, waayo bulsho waa ilmo, waa qoys, qoysku ka bilowdaa. Si bulshadeenu ay u hagaagto waa inaynu ka fiirinaa qoysaska.
Marka si kooban buugaaga ma ku taabanaysaa gabdhaha iyagana qurbaha jooga ee lahayn waayo ee ku khasba ninkii qabay inuu caruurtii ka dhex baxo oo ka cararo? Buugaaga ma sheegaya?
wuxuu sheegayaa haweenka aroosyada taagan oo maaragtay ubadkii dayacay, reerkii dayacay, gabar macnaha tusaale aan kasoo qaadanaya ku jirta. Sidoo kale waxaa ku jirta tusaale aan kaloon uga soo qaadanaya gabar markay ninkeedii kala tagaan, tartan la gelaysa ninkeedii oo maaragtay maalinba nin guursanayso, ubadkeedii dayacday, dalwad baratay. Ma aha buugu mid ragga keliya aan ku dhaliilayo, waa mid aan uga hadlayay ifan dhaliilaha dumarku ay leeyihiin. Ma aha hooyadii aabuhu hadday kala tagaan tartan inuu ka dhex dhaco, waa in caruurta la fiiriyo oo qof uun mas-uuliyaddii qaado. Marka iyada naftirkeeda haweenkan caruurahoodii dayacay oo maaragtay nolosha iyaga uu isku koobay, xirtay ookiyaalaha khaldan oo aan dhinacna wax fiican aysan uga arkaynin, waan ku sheegay ma aha mid ragga keliya, laakiin magaca guud marka la fiiriyo waxaa soo jeedanaya inuu noqon karo wax ragga keliya ka hadlayo, laakiin ma aha xaqiiqad.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Nimco Nuur oo deggan magaalada Helsinki ee dalka Finland, islamarkaana ka sheekeynaysay buug ay qortay oo ay ciwaan uga dhigtay garoob iyo godob rageed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.
barnaamijkaasi caashi ibraahim aadan ayaana la socodsiinaysay dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan heesta ay ku luqayso fanaanada Aamina Cabdulaahi.
ashaqu wadaad maleh waanwaan waalalowna kuma haro waanwaanna kala taga waxbahay dabiibina wadkaan saragna waa codka fanaanada Aamina Cabdulaahi. dhegeystayaal, heestaas aanu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddaydii fiidnimo waa anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Jamaal Axmed Cismaan, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.